Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ujambo msikilizaji popote pale ulipo, jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau, tukukaribisha kwa matangazo yetu ya alfajiri leo ikiwa ni Jumanne tarehe 30 mwezi Juni mwaka wa 2020. Tunasikika kupitia radio zetu shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati, pamoja na kwenye masafa ya FM katika sehemu mbali mbali za ulimwengu. Basi kuwa nasi hadi mwisho.
Katika matangazo yetu hii leo, sekretariat ya Jumuiya ya Afrika Mashariki yaendelea kukabiliwa na changamoto ya ukosefu wa fedha za kuharamia shughuli zake licha ya shinikizo kwa nchi wanachama kutimiza ahadi za kukamilisha michango yao ya kifedha. Kulikoni?
Mambo mengi sana yamo ambayo mpaka sasa hivi tuna miezi minne hayajalipwa, ambayo ni tatizo kwa wafanyakazi, linavuja moyo wafanyakazi, linavuja moyo wa bunge.
Na katika habari nyingine ni kwamba wakimbizi wa Burundi wanaoishi katika kambi mbalimbali nchini Tanzania washinikizwa na maafisa wa serikali ya Tanzania kurejea nchini mwao kwa hiari kufuatia kuundwa kwa serikali mpya ya Rais Evariste Ndayishimiye. Je, wamepokeaje shinikizo hilo?
Wanasema kwamba pamoja na kwamba serikali inawahimiza kurudi nchini mwao, lakini tatizo ambalo lilisababisha wao kukimbia sio swala la serikali mpya ama serikali iliyopita, kwa sababu kila mtu ana changamoto yake katika maisha.
Hali kadhalika utasikia hali ya ugonjwa wa COVID-19 duniani kote, miezi 9 tangu mtu wa kwanza kuripotiwa kuwa na virusi hivyo. Ni baadhi tu ya yale utakayoyasikia katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia, msikilizaji, unaweza kuyapata kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Na kabla ya kupata yaliojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Ongezeko la maambukizi ya virusi vya korona kote ulimwenguni katika siku za karibuni limepelekea baadhi ya mataifa yakiwemo India na Marekani kuanza tena kufunga shughuli za kawaida kwenye baadhi ya miji na majimbo, wakati shirika la afya duniani likisema kwamba janga hilo bado liko mbali kudhibitiwa. Wakati akitoa hotuba kwa njia ya kimitandao jana Jumatatu, mkurugenzi wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kuwa kuna safari ndefu kabla ya janga hilo kutokomezwa. Ameongeza kusema kuwa licha ya mataifa mengi kupiga hatua katika kudhibiti maambukizi kwa ujumla, kasi ya maambukizi imeongezeka. India jana imeripoti kwa mara nyingine idadi kubwa zaidi ya maambukizi kwa siku moja ya 20,000, ikiwa nyuma kidogo tu ya Marekani, Brazil na Russia, ambayo ndiyo mataifa yanayoongoza kote ulimwenguni. Sehemu ya jimbo la Assam imesitisha tena baadhi ya shughuli za kawaida hadi Julai 12, huku ile ya Bengal ikiongeza muda huo hadi mwishoni mwa Julai. Waziri wa utalii wa Kenya Najib Balala amesema jana kuwa taifa hilo limepoteza dola milioni 752 kwenye sekta hiyo, ikiwa takriban nusu ya mapato ya mwaka jana kutokana na athari za janga la virusi vya korona. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Balala amesema kuwa hali huenda ikadorora hata zaidi kabla kurejea kwenye hali ya kawaida kutokana na kuwa maambukizi ya korona yanaendelea kuongezeka. Mwenyekiti wa shirika la kitalii la Kenya Mohamed Hersi amesema hasara kubwa imetokana na kufungwa kwa mahoteli pamoja na vivutio vya kitalii. Watalii wengi waliopanga kuzuru Kenya kwenye kipindi cha wageni wengi cha kati ya Julai na Oktoba wamefuta safari zao. Kuanzia ufukwe wa kuvutia kwenye bahari ya Hindi pwani ya Kenya hadi kwenye mbuga yenye sifa ya Masai Mara, sekta ya utalii huchangia takriban 10% ya uchumi wa Kenya kila mwaka, pamoja na kutoa ajira kwa zaidi ya watu milioni 2. Kufikia sasa, Kenya imetangaza zaidi ya visa 6,000 vya maambukizi, huku safari za ndege za kimataifa zikisitishwa tangu mwezi Machi. Na shirika la chakula duniani FAO limetangaza mikakati kadhaa ya kuboresha operesheni zake za kugawa chakula, huku likionya kwamba mamilioni ya watu kote duniani watakabiliwa na hali mbaya ya njaa mwaka huu kutokana na athari za janga la virusi vya korona. BMJ Muridhi anatuarifu zaidi.
Mkuu wa shirika hilo la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani David Beasley amesema makadirio mapya yanaonyesha kwamba watu milioni 270 watakabiliwa na tatizo la kutokuwa na uhakika kuhusu pahali watakapotoa chakula kabla ya mwisho wa mwaka huu. Ripoti ya shirika hilo iliyotolewa jana Jumatatu inaonyesha kwamba tayari ongezeko la njaa linashuhudiwa pia katika nchi za magharibi na katikati mwa Afrika, ambako ongezeko la watu wasio na uhakika wa chakula ni asilimia 135, huku nchi za kusini mwa Afrika zikishuhudia ongezeko la asilimia 90. Beasley amesema kwamba ili kukabiliana na ongezeko hilo, WFP inachukua hatua kubwa za kibinadamu katika historia ya operesheni za misaada. Shirika hilo linasema kwamba linatarajia kuwafikia na kuwasaidia watu milioni 138 kutoka milioni 97 waliosaidiwa mwaka uliopita. Hata hivyo, Beasley amesema ili kufanikisha hilo, ufadhili endelevu unahitajika kwa haraka, na kutoa ombi la dola bilioni 4.9 pesa za Marekani katika miezi sita ijayo ili kusaidia zaidi ya nchi 83.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kamishna mkuu wa haki za binadamu kwenye Umoja wa Mataifa Michelle Bachelet jana Jumatatu ameonya kuwa mpango wa Israel wa kujigawia ukingo wa magharibi ni hatari kwa Israeli, Palestina na eneo zima kwa ujumla, pamoja na kuhujumu pendekezo la kuundwa kwa mataifa mawili huru katika siku zijazo. Kupitia taarifa iliyochapishwa, Bachelet alisema haya na ninamnukuu, mpango wa kujigawia sehemu ya eneo lililokaliwa na Wapalestina huenda ukawa mwendelezo wa ukiukaji wa haki za binadamu ambao umekuwa sehemu kubwa ya ghasia zilizoshuhudiwa kwenye eneo hilo kwa miongo kadhaa, mwisho wa nukuu. Serikali mpya ya muungano ya Israel iliyoapishwa katikati ya mwezi Mei ikiongozwa na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu imepanga kujigawia takriban asilimia 30 ya ukingo wa magharibi, ikiwemo ile ya walowezi wa Kiyahudi pamoja na idadi kubwa ya Wapalestina. Hata hivyo, watu wa Israel wamegawanyika kuhusu mpango huo. Maafisa wa Kipalestina wamepinga mpango huo, huku wakikosoa utawala wa rais wa Marekani Donald Trump kwa kuunga mkono kupitia pendekezo la amani lililotolewa mwanzoni mwa mwaka huu. Ikulu ya Marekani imepuzia ripoti kwamba ilifahamu kuwa Russia ililipa wanamgambo wa Taliban kuua wanajeshi wa Marekani, huku ikiahidi kutoa maelezo zaidi kwa Democrat hivi leo baada ya kulaumiwa kutoa taarifa hizo kwa rais Donald Trump pamoja na wanachama wa Republican pekee. Magazeti ya The New York Times pamoja na Washington Post yalichapisha taarifa hizo Jumapili zikisema kuwa huenda wanajeshi wengi wa Marekani waliuawa na wanamgambo wa Taliban kwa ufadhili wa Kremlin, ingawa imekanusha madai hayo. Magazeti hayo yalisema kuwa huenda Trump alipuzia ripoti za kijasusi kwamba wanajeshi wa Marekani walikuwa hatarini nchini Afghanistan. Taarifa hizo zimetokea wakati Marekani ikipanga kuondoa wanajeshi wake nchini humo baada ya karibu miongo miwili ya mapigano.
Na msikilizaji, wapo ndo kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kila siku kutoka Jumatatu hadi Ijumaa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu ni kwamba miezi sita baada ya mtu wa kwanza kuripotiwa kuwa na virusi vya korona, shirika la afya duniani linaeleza wasiwasi kutokana na ongezeko la maambukizi ya virusi vya korona katika baadhi ya nchi, wakati idadi ya waliofariki duniani imefikia nusu milioni kutokana na janga hilo. Marekani, India, Brazil na Russia ni baadhi ya nchi zinazoshuhudia ongezeko kubwa la ugonjwa huu wa COVID-19 na kuwalazimisha maafisa wa serikali kufikiria kufunga tena shughuli zote za biashara na watu kubaki nyumbani muda mfupi baada ya kufunguliwa tena. Abdushakur Abud anasimulia zaidi.
Mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus akizungumza na waandishi wa habari jana amesema hii leo Jumanne ni miezi sita kamili tangu shirika lake kupata habari juu ya kugundulikana kwa ugonjwa wa mapafu usio kawaida huko China, ikiwa ni ishara za kwanza za kutokea ugonjwa unaosababishwa na virusi vya corona.
6 months ago, none of us could have imagined how our world
Miezi sita iliyopita hakuna kati yetu aliweza kufikiria jinsi dunia na maisha yetu yalivyovurugwa na kirusi kipya. Janga limeweza kudhihirisha ukaribu na ubaya wa binadamu. Tumeshuhudia ubunifu, ukarimu, umoja na ustahimilivu. Lakini vile vile kumekuwepo na ishara za unyanyapaa, habari za uongo na siasa kuingizwa ndani ya janga hilo.
Misinformation and the politicization.
Tedros anasema watakuwa na mkutano wiki hii kutathmini maendeleo, akisema bado tuko mbali na kutokomeza janga hili. Hapo jana WHO imetangaza kwamba India na Brazil zimekuwa na mwongezeko mkubwa wa maambukizi wa virusi vya corona mnamo siku moja, ambapo India imeripoti maambukizi ya watu 20,000 na zaidi, na Brazil ikifikisha rekodi mpya ya siku moja ya 47,000. Baadhi ya wilaya za jimbo la Assam nchini India zimetangaza upya masharti ya watu kutotoka nje na kufungwa shughuli zote hadi Julai 12. Hapa Marekani, majimbo ya Florida, Texas, California na Arizona yameshuhudia ongezeko la ghafla la maambukizo na kumsababisha makamu wa rais Mike Pence kuwashauri wakazi kwa mara ya kwanza wa majimbo hayo kuvaa barakoa.
If your local officials in consultation with the state,
ikiwa maafisa wenu wa mji kwa kushirikiana na wakuu wa jimbo wanakushaurieni kuvaa barakoa, sisi tunamhimiza kila mtu kuvaa barakoa katika maeneo yenye maambukizo na kujaribu kutokaribiana ikiwezekana.
Wataalamu wa afya wanaendeleza kuhimiza watu kufuata masharti ya kutokaribiana na kuendelea kuvaa barakoa. Mtaalamu wa magonjwa kuambukiza Anthony Fauci, mjumbe wa tume maalum ya White House ya kupambana na virusi vya corona, anasema njia iliyopo ni kuamua ikiwa uko upande wa kupatikana suluhisho au uko upande wa kusababisha matatizo.
If we don't extinguish the outbreak,
ikiwa hatumalizi mlipuko huu, basi hata wale ambao wako wazima watakuwa katika hatari ya kusambaza ugonjwa. Kwa hivyo njia pekee ya kulimaliza janga hili ni kushirikiana pamoja.
Ingawa idadi ya wakazi wa Marekani ni 4% tu ya wakazi wote duniani, lakini ina robo ya watu milioni 10 walioambukizwa na COVID-19 kote duniani, na idadi ya wagonjwa inaongezeka kwa 25% mnamo wiki iliyopita katika majimbo ya Arkansas na Florida peke yake. Spika wa baraza la wakilishi la Marekani Nancy Pelosi anasema wakati wa kutoa amri ya kitaifa kwa watu wote kuvaa barakoa imefika, jambo ambalo utawala wa Trump haujatekeleza au unasuasua.
Centers for Disease Control has recommended,
taasisi ya kudhibiti magonjwa imependekeza utumiaji barakoa, lakini haikulazimisha kwa sababu haitaki kumuudhi rais. Rais ilibidi kuwa mfano mzuri, kwa mfano mzuri kwa nchi kwa kuvaa barakoa.
Magavana wa Texas, California wamefunga baadhi ya biashara zofunguliwa, na gavana wa Florida anapanga kufunga maeneo yote ya pwani, na gavana wa jimbo la Washington Jay Inslee amesitisha mipango ya kuingia katika awamu ya 4 ya kufunguliwa tena shughuli zote za kawaida.
Unaendelea kusafiri na Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington, matangazo ambayo hukujia kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwa ni pamoja na Radio Malaika huko Lubumbashi, Radio Dynamic huko Lubumbashi, na vile vile Radio Vision Shala huko Bukavu, na vile vile Radio RTGL huko Butembo, DRC. Kwa wasikilizaji wetu wa Tanzania, unaweza pia kutupata kupitia radio mbalimbali, ikiwa ni pamoja na Radio Sunrise huko Arusha, UFM huko Dar es Salaam, Radio Tumaini huko Dar es Salaam, Best FM Ludewa, na vile vile KFM Songea, bila kusahau Hits FM huko Zanzibar.
India imepiga marufuku ya utumizi wa app 59 kutoka China, ikiwemo ile ya TikTok, kutokana na wasiwasi wa kiusalama wakati uhasama kati ya mataifa hayo mawili ukiongezeka. Kupitia taarifa, Wizara ya Elektroniki na Mawasiliano ya Kimitandao ya India imesema kuwa hatua hiyo ni kufuatia uchunguzi uliobaini kuwa watengenezaji wa app hizo wanahatarisha utaifa, usalama na ulinzi wa taifa hilo. App iliyopata umaarufu mkubwa kote ulimwenguni katika siku za karibuni ya TikTok, inaomilikiwa na kampuni ya China ya ByteDance, ni mojawapo ya zinazotumika zaidi nchini India. Licha ya tangazo hilo, haijabainika iwapo makampuni ya mawasiliano ya simu yatatoa ushirikiano katika kutekeleza marufuku hayo. Kufikia jana jioni, nyingi za app zilizopigwa marufuku zilikuwa bado zinapatikana kwenye Google Play Store. Na aliyekuwa mkurugenzi wa kampuni ya bima ya Nico Holdings ya Malawi, Felix Mlusu, ametangazwa kuwa waziri wa fedha kwenye serikali mpya ya nchi hiyo. Mlusu mwenye umri wa miaka 69 aliongoza kampuni hiyo yenye matawi kwenye mataifa ya Tanzania, Uganda, Zambia na Msumbiji kuanzia mwaka 1996 hadi 2015. Tangazo hilo limetolewa jana Jumatatu kupitia taarifa kutoka kwa serikali ya Rais Lazarus Chakwera aliyeshinda kwa 58.57% za kura zilizopigwa kwenye uchaguzi wa marudio wiki moja iliyopita. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, aliyekuwa naibu wa rais kwenye serikali ya awali na aliyeungana na Chakwera kwenye kampeni, Saulos Chilima, naye ameteuliwa kuwa waziri wa mipango ya maendeleo na uchumi. Wengine ni mbunge wa siku nyingi Richard Banda, ambaye ametangazwa waziri wa usalama wa ndani, huku wakili Chikosa Silungwe akiteuliwa kuwa mkuu wa sheria.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington, na tukirejelea habari za waandishi wetu ni kwamba wakimbizi wa Burundi wanaoishi katika kambi mbalimbali nchini Tanzania wanashinikizwa na maafisa wa serikali ya nchi hiyo kurejea nchini mwao kwa hiari kufuatia kuundwa kwa serikali mpya ya Rais Evariste Ndayishimiye. Nimezungumza na mwandishi wa Sauti ya Amerika James Joven akiwa mjini Kigoma, Tanzania, na kwanza nikamuuliza atueleze yaliyojiri hiyo jana katika kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu iliyo karibu na mpaka wa Tanzania na Burundi.
Naam, asante. Siku ya leo walikuwa viongozi kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani ambao walikuwa katika kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu, na taarifa zilizopo ni kwamba kesho watakuwa katika kambi ya wakimbizi ya Mtendeli. Na kikubwa ambacho ama ujumbe mkubwa ambao wanapeleka kwa wakimbizi ni kuhamasisha waweze kurejea ama nchini kwao, nchini Burundi. Na kikubwa wanachosema ni kwamba kule nchini kwao tayari wamepata uongozi, wamepata rais mpya, hivyo wanahimizwa kurejea nyumbani kwao.
Na wao wenyewe wakati wakihamasishwa hivyo, labda kuna kauli zozote wamesema au wametoa, au kuna chochote ambacho wamekuwa wakisema, kwa sababu mchakato huu umechukua muda, hata kabla labda kuapishwa kwa rais walijua kwamba kuna ule mwito kwamba warudi. Nini wanachokisema?
Naam, wakimbizi wamekuwa wakirejea hasa kwa hiari. Miezi miwili mitatu iliyopita walikuwa wakirejea, lakini kufuatia uchaguzi pale nchini Burundi zoezi hilo lilisitishwa. Lakini wale ambao wanarejea kwa hiari wamekuwa wakijiandikisha, lakini kuna wale ambao pengine wanaona kwamba bado tatizo ambalo walikimbia nchini mwao halijapatiwa ufumbuzi. Kwa hiyo hao wanasema kwamba wangeomba serikali ya Tanzania iendelee kuwalinda na kuwahifadhi mpaka pale ambapo wataona tatizo ambalo walikimbia limekwisha, kwa sababu wanasema kwamba pamoja na kwamba serikali inawahimiza kurudi nchini mwao, lakini tatizo ambalo lilisababisha wao kukimbia sio swala la serikali mpya ama serikali iliyopita, kwa sababu kila mtu ana changamoto yake katika maisha. Hivyo wameomba kwamba serikali iendelee kuwahifadhi mpaka pale ambapo wataona kwamba changamoto iliyopelekea wao kukimbia imekwisha.
Na hivi unajua hawa maafisa kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani walioenda kuwahamasisha kwamba warudi au warejee Burundi, je, wanatoa ushauri huo wakiwa ni kwa ushirikiano na serikali ya Burundi ama wanatoa kauli zao tu kwa upande mmoja?
Ni kwa upande mmoja, kwa sababu ushirikiano ambao ulikuwepo mwaka jana mwezi wa tisa, ndipo waziri wa mambo ya ndani wa nchini Burundi aliweza kuja hapa nchini. Lakini naona leo baraza jipya limechaguliwa leo, hivyo nafikiri watakuwa bado hawajajipanga kwa ajili ya kuzunguka maeneo mbalimbali. Hivyo ni upande wa nchini Tanzania tu ndio ambao wanahamasisha wakimbizi kuweza kurejea.
Na kwa kumalizia kwa haraka haraka, manake muda umekimbia, ni upi ambao umekuwa msimamo wa rais mpya Evariste Ndayishimiye, hasa wakati anapiga kampeni, wake msimamo kuhusu wakimbizi walio nje na mambo ya kurejea kuanza tena maisha, msimamo wako umekuwa ni upi?
Rais Ndayishimiye katika siku zilizopita aliweza wakati akitoa hotuba aliweza kuwaita wakimbizi wote ambao wako nje ya nchi, sio Tanzania tu, kwa sababu wengine wako nchi mbalimbali kiwemo Rwanda pamoja na Uganda. Hivi aliweza kuwaomba kwamba raia wote wa nchini Burundi ambao wako nje ya nchi waweze kurudi ndani kuweza kujenga nchi yao, pamoja na kwamba sio wote ambao walikubaliana na kauli hiyo.
Shukrani sana James Joven, mwandishi wa VOA wa Kinyarwanda Kirundi, ukiwa hapo Kigoma.
Asante sana na nikutakie majukumu mema.
Tukitoka huko Kigoma, Tanzania, tunaenda moja kwa moja mpaka nchi jirani ya DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo hii leo Juni 30 nchi hiyo inaadhimisha miaka 60 ya uhuru wake kutoka kwa minyororo ya ukoloni ya Ubelgiji. Usiku wa kuamkia leo, Rais Felix Tshisekedi ametoa hotuba akigusia changamoto muhimu za kisiasa, sheria na kadhalika ambazo anasema zinaikabili nchi hiyo. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima Delochans ametutumia ripoti ifuatayo.
Akiwa anaongoza nchi yenye misisimuko ya kisiasa wakati huu ambapo muungano wa vyama vinavyomuunga mkono Cash na vile vinavyomuunga mkono rais wa zamani Joseph Kabila vinalaumiana kuhusu masuala ya sheria, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi aligusia mambo mengi, huku akihakikisha kwamba hakuna uwingi wa kisiasa au wa ubunge popote unapoweza kutokea unaoweza kwenda zaidi ya kanuni za msingi ya jamhuri, yaani katiba. Ametilia mkazo nia yake ya kuongoza nchi yenye kuheshimu sheria na kwamba hatakubali mageuzi yoyote yanayopendekezwa wakati huu na upande wa vyama vya FCC. Tshisekedi amesema polepole sheria inapata uhuru wake. Kuna maendeleo yanayofanyika katika sekta hiyo kwa gharama kali tena ya kujitolea, na haiwezi kukomeshwa na ujanja wa watu fulani wanaojaribu kutunga sheria ili kujichukulia uwezo wa almashauri kuu ya sheria na hasa mahakama uwezo wake ambao ni wa kikatiba. Hakuna haja ya kukumbusha kuwa haki inainua taifa. Haki ni muhimu sana kwa sheria kama vile damu ni muhimu kwa mwili wa binadamu. Sitakubali kwa kisingizio chochote kile marekebisho katika sekta hii ambayo kwa maumbile na yaliomo yangeweza kupuuza kanuni za msingi zilizosimamia haki kama ilivyohakikishwa katika katiba yetu. Wakati huu pia ambapo kiongozi wa ofisi yake Vital Kamerhe amehukumiwa na tribunali ya Kinshasa Gombe kwa kifungo cha miaka 20, Rais Tshisekedi hakumtaja, ila ameshotea kidole hali ya rushwa na ufisadi iliyovuma kati ya raia wa Kongo hususan wanasiasa kwa miaka 60 tangu uhuru wa nchi hii, akisema kupambana dhidi ya kutoadhibiwa, dhidi ya rushwa na mengineyo ni mambo kuu ya mkakati wangu, bila ambayo tumaini lolote la kweli la mabadiliko haliwezekani. Basi naonya waovu wabadilike, waokolewe na nchi nzima ifurahi, vinginevyo watashughulikiwa na sheria. Lakini namna gani baadhi ya wakazi wa Bukavu wanatathmini siku hii ya uhuru wa nchi yao? Gervais Chiralwirwa ni mwanaseneti wa zamani nchini Kongo. Kongo ni nchi iliyopata uhuru wake kwa sasa. Najua mnasita sababu hamjahonja fimbo na zuluma za wakati ule zidi yetu sisi watu weusi tulivyoonewa na wakoloni. Lakini wengine wakazi hususan vijana wana maoni tofauti.
Siwezi sema kama tuko na uhuru kwa sababu kila kitu ambacho tunatumia, sa vile chakula, sa vile vitu mbalimbali mbali vya kufanya kazi vinatokea ndani ya nchi za ugenini huko.
Uhuru mwa hii nchi kabisa kumagumu watu huko napitia, unaiona wapi hata nawe. Hii inashinda fimbo ya mbereji yetu kwa hapa, hakuna kitu.
Ili kupambana dhidi ya kutapanywa kwa ugonjwa wa COVID-19, hakuna sherehe za sikukuu hii zitakazoandaliwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo raia wanaalikwa kupitisha siku hii katika kutafakari. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Tuangalie kwingineko, na ni kwamba wabunge wa Bunge la Jumuiya Afrika Mashariki wamelitaka baraza la mawaziri na pia wakuu wa nchi mbalimbali ambazo ni wanachama kutafuta uvumbuzi wa kudumu wa tatizo la ukosefu wa fedha na kusuasua kwa shughuli za sekretariat hiyo kwa sababu ya ukosefu wa michango na ada ya wanachama, tatizo ambalo wanasema pia linachelewesha maendeleo kwa nchi wanachama. Kwa mengi zaidi, hii hapa ripoti ya Siraji Mvungi, mwandishi wetu akiwa mjini Arusha, Tanzania.
Hoja hiyo ya ukosefu wa fedha na kuchelewa kwa michango ambayo imekuwa ikibuliwa katika bunge hilo mara kwa mara imeibuliwa na mbunge kutoka nchini Kenya, Abdi Abdul Kadir, ambaye amesema tatizo hilo limeendelea kujirudia, suala ambalo linachelewesha maendeleo.
Why this has happened to the community for the first time? It must be answered. It's a very serious audit query which must be answered for.
Baada ya hoja hiyo, ndipo wabunge wa nchi mbalimbali akiwemo Habibu Mnyaa kutoka Tanzania wakaanza kuchangia, huku wakitaka sekretarieti kufanya kile linalowezekana kupunguza makali ya tatizo hili.
Mambo mengi sana yamo ambayo mpaka sasa hivi tuna miezi minne hayajalipwa, ambayo ni tatizo kwa wafanyakazi, linavunja moyo wafanyakazi, linavunja moyo wabunge.
Aidha, Mnyaa akasisitiza umuhimu wa baraza la mawaziri kuingilia kati na kuhakikisha kuwa tatizo hilo linapata ufumbuzi na halijirudi kila mwaka.
Wanaomba mawaziri wa nchi wanachama kwa kushirikiana na viongozi wakuu wa nchi litafikia ufumbuzi wa kudumu. Lile nalo ni bunge ambalo linatakana lifanye litekeleze wajibu wake kwa mujibu wa katiba iliyopo.
Hata hivyo, katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Liberati Mfumukeko, pamoja na kukiri kuwa jumuiya haina fedha, amesema suala la kuchukua hatua za dharura liko nje ya uwezo wake, kwani zipo sheria na taratibu ambazo zinahitaji kufuatwa.
The procedure for getting money from reserve.
Upo taratibu wa kuweza kupata fedha kutoka maeneo mengine na kumaliza tatizo, lakini zipo taratibu zake, na ndio maana masuala haya yanahitaji kufuatwa kwa sheria na taratibu zilizopo.
So that's why we have to go to council.
Kabla ya kuibuka kwa hoja hiyo, kikao hicho kililenga kujadili uchaguzi wa kamati mpya za bunge hilo baada ya zile zilizokuwepo kupitwa na wakati, ambapo huwa zinafanya kazi katika vipindi viwili vya miaka mitano. Tatizo la nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kukabiliwa na ukata limekuwa likiibuka mara kwa mara, suala ambalo baadhi ya wabunge wanasema linaweza kupata ufumbuzi kama kukiwa kuna utashi wa watendaji na pia nchi husika. Asraji Mvungi, Sauti ya Amerika, Arusha.
Na kabla ya kukamilisha matangazo haya, basi nimpishe mwenzangu Harrison Kamau wa kusomeeni muktasari wa habari.
Ongezeko la maambukizi ya virusi vya korona kote ulimwenguni katika siku za karibuni limepelekea baadhi ya mataifa yakiwemo India na Marekani kuanza tena kufunga shughuli za kawaida kwenye baadhi ya miji na majimbo, wakati shirika la afya duniani likisema kuwa janga hilo bado liko mbali kudhibitiwa. Waziri wa utalii wa Kenya Najib Balala amesema jana kuwa taifa hilo limepoteza dola milioni 752 kwenye sekta hiyo, ikiwa takriban nusu ya mapato ya mwaka jana kutokana na athari za janga la virusi vya corona. Shirika la chakula duniani FAO limetangaza mikakati kadhaa ya kuboresha operesheni zake za kugawa chakula, huku likionya kuwa mamilioni ya watu kote duniani watakabiliwa na hali mbaya ya njaa mwaka huu kutokana na athari za janga la corona. Kamishna mkuu wa haki za binadamu kwenye Umoja wa Mataifa Michelle Bachelet jana Jumatatu ameonya kuwa mpango wa Israel wa kujigawia ukingo wa magharibi ni hatari kwa Israeli, Palestina na eneo zima kwa ujumla, pamoja na kuhujumu pendekezo la kuundwa kwa mataifa mawili huru katika siku zijazo. Ikulu ya Marekani imepuzia ripoti kwamba ilifahamu kuwa Russia ililipa wanamgambo wa Taliban kuwa wanajeshi wa Marekani, huku ikiahidi kutoa maelezo zaidi kwa wademokrati hivi leo baada ya kulaumiwa kutoa taarifa hizo kwa Rais Donald Trump pamoja na wanachama wa Republican pekee. India imepiga marufuku utumizi wa app 59 kutoka China, ikiwemo ile ya TikTok, kutokana na wasiwasi kuwa inahujumu usalama wa taifa. Na aliyekuwa mkurugenzi wa kampuni ya bima ya Nico Holdings ya Malawi, Felix Mlusu, ametangazwa kuwa waziri wa fedha kwenye serikali mpya ya taifa hilo. Mlusu mwenye umri wa miaka 69 aliongoza kampuni hiyo yenye matawi yake kwenye mataifa ya Tanzania, Uganda, Zambia na Msumbiji.
Na hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi mkuu ni Mwamoyo Hamza, mwelekezi amekuwa ni Diodene Chubahiro CD. Hapa studio nimeshirikiana na Harrison Kamau, ambapo kwa pamoja tunakutakia asubuhi njema na siku tulivu kutoka hapa Washington DC.